pag-unawa sa mga responsibilidad sa kaligtasan ng paaralan, isang gabay ng magulang. Anong legal at ethical na obligasyon ang mayroon ang mga paaralan tungkol sa kaligtasan ng mag-aaral? Dapat protektahan ng mga paaralan ang mga mag-aaral mula sa parehong pisikal at psikolohikal na panganib. Ang mga responsibilidad na ito ay batay sa mga batas ng federal at estado, pati na rin sa mga pinakamahusay na kasanayan sa edukasyon at kapakanan ng mag-aaral. Ano ang dapat gawin ng paaralan upang matiyak ang pisikal na kaligtasan? Magbigay ng isang ligtas na kapaligiran. Dapat tiyakin ng mga paaralan na ang mga gusali, silid-aralan, palaruan at transportasyon ay ligtas at mahusay na pinananatili. Walang mga panganib, halimbawa, sunog, elektrikal, o panganib na istruktura. Sumunod sa mga code ng kaligtasan at mga pamamaraan sa emerhensya. Protektahan ang mga mag-aaral mula sa pisikal na pinsala. Ang kawani ay dapat pangangasiwaan ang mga mag-aaral ng wasto, awatin ang mga laban o hindi ligtas na pag-ugali, tumugon sa mga banta, halimbawa, armas o mapanganib na bagay, sundin ang mga protokol para sa mga pinsala, sakit, at emerhensya. Sundin ang mga protokol para sa mga nasaktan, sakit at emerhensya. Maging handa para sa mga emerhensya, ang mga paaralan ay dapat magkaroon ng mga plano sa kaligtasan para sa sunog, emerhensya sa panahon, pag-lockdown at aktibong banta. Magsagawa ng regular na pagsasanay at pagsasanay ng mga kawani. Ipaalam ang mga pamamaraan ng emerhensya sa mga pamilya. Ano ang dapat gawin ng paaralan upang matiyak ang psikolohikal at emosyonal na kaligtasan? Pigilan ang pag-api at panliligalig. Sa ilalim ng batas ng federal, kabilang ang pamagat 9 at Section 504, ang mga paaralan ay dapat magsiyasat at tugunan ang pang-api kabilang ang cyberbullying. Protektahan ang mga mag-aaral mula sa panliligalig batay sa lahi, kasarian, kapansanan o iba pang mga salik. Ipatupad ang mga patakaran na laban sa pang-aabuso at magbigay ng suporta sa mga biktima. Magbigay ng suporta sa kalusugan ng isip. Ang mga paaralan ay dapat gumamit o magkaroon ng access sa mga tagapayo, psikolohista o mga social worker. Magbigay ng mga referral sa kalusugan ng kaisipan at intervensyon sa mga krisis. Mag-alok ng akomodasyon para sa mga mag-aaral na may kapansanan sa emosyon. Itaguyod ang positibong klima sa paaralan. Hinihikayat ang mga paaralan na palawakin ang paggalang, pagsasama at pagtugon sa kultura. Gumamit ng positibong interbasyon at suporta sa pag-uugali, PBIS. Ipatupad ang mga programa sa panlipunan, emosyonal na pag-aaral, SEL. Kailangan ba ng mga estudyante may kapansanan ang karagdagang hakbang para sa kaligtasan? Maaring kailanganin ng ilang mga mag-aaral ng karagdagang suporta sa kaligtasan dahil sa mga issue sa pagkilos, pag-intindi, at iba pang mga issue. Ang mga hakbang na ito ay dapat talakayin at idokumento sa IEP. Halimbawa, maaaring kailanganin ng isang mag-aaral ang pangangasiwa ng isang nasa hustong gulang sa labas ng silid-aralan o dagdag na pagtuturo para manatiling ligtas sa komunidad. Ano ang maaaring asahan o hilingin ng mga magulang? Malinaw na mga patakaran laban sa pang-api at sa pagdidisiplina. Mabilis na tugon sa mga alalahanin sa kaligtasan. Paglahok sa pagpaplano ng pag-uugali o kaligtasan para sa kanilang anak. Malayang komunikasyon habang nangyayari ang at pagkatapos ng mga insidente. Akomodasyon ng mga batang may trauma, pagkabalisa o mga pangangailangan sa pag-uugali. Ano ang dapat tandaan ng mga magulang kung mayroon silang pag-alala sa kaligtasan? Ang mga magulang ay may karapatang humiling ng pagpupulong sa mga administrador ng paaralan. Mag-file ng reklamo sa Ahensya ng Edukasyon ng Distrito o Estado. Humingi ng pagtataguyod o legal na suporta kung kinakailangan. Ano ang mga legal na pundasyon ng kaligtasan sa paaralan? Pamagat 9, 1972. Pumoprotekta laban sa panliligalig o diskriminasyon sa batay sa kasarian sa mga paaralan. Section 504 at batas para sa mga Amerikano na may kapansanan. Proteksyon ang mga mag-aaral na may kapansanan mula sa diskriminasyon at tiyakin na mayroong mga makatuwirang akomodasyon. Batas sa edukasyon para sa mga indibidwal na may kapansanan, IDEA. Mandato sa mga paaralan ang matugunan ang mga pag-uugali na kakagambala sa pagtuto ng mga mag-aaral na may kapansanan. Mga batas sa pang-abuso sa bata ng Estado. Gawing mandato sa mga kawaniin ng paaralan na iulat ang mga pinaghihinalang pang-aabuso o pagpapabaya. Batas sa kaso. Inilalahad ng mga korte na maaring managot ang mga paaralan kung sadyang hindi sila nagmamalasakit sa mga kilalang banta laban sa kaligtasan. Paano makakakuha ng tulong sa kanilang wika ang mga magulang? Humiling ng mga serbisyo ng interpreter sa paaralan ng iyong anak o sa tanggapan ng distrito ng paaralan. Humiling ng isinalin na nakasulat na impormasyon kung kailangan. Ang impormasyong nagagamit ng lahat ng magulang sa distrito ng paaralan ay nagagamit mo din.